Ozodlik radiosi Sili oktyabrning 10-si dushanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay mikrofon oldinda Landish Qarasov. Bugun bizning topshiruvda. Rusiyada baysiz ma'lumot choralari bo'lsa da saylovga ta'sir etarli holda to'g'il. Xalq turli problemlardan zorlanib matbuot choralarini murojaat etsa-da o'z ismlarini aytirga qo'rqa. Buning sabablarini bildiribiz. Albatta, qo'ybir musulmonlar yangi muxtasib ishidan qanaqat to'g'il. Ular prezidentga da murojaat etgan. Ozodlikda shuloyiq dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lajak. Rusiyada parlament ham prezident saylovlarida hozirgi hokimiyatning jinguvi premyer-ministr Vladimir Putinning tog'im prezident kanafiyina kiluvi birinchi shiratda ildagi keng ko'lam ma'lumot choralarining qozonishi bo'lajak. Ammo bu hali Rusiyada baysiz ma'lumot choralari yo'q, butun yerda propagandagina deganini anglatmay, to'liroq etib Naif Oqmalni tinglik.
Hozirgi Rossiya televideniyasi Sovet chirindog'idan ko'pga zamon charaq bo'lib ko'rinsa-da, ko'plar fikrincha u ilkidan ellani ayrilmay. Qo'ynar xabarlar il yetakchilarining yetishtiruv qurilmalarini qorab yuruvin, shit il yetakchilari bilan kulishuvin yoki tubanroq darajadagi yetakchilarni shiltalovin suratli. 1990-yi yillarda Moskva Kremlin tanqidlovchi ham bor yilda qorab bo'latirgan NTV televideniyasi bo'lsa da, Vladimir Putin hokimiyatga kelgandan so'ng davlat qaramog'indagi Gazprom eliga baysiz televideniyani kuch bilan o'z qo'lini oldi. NTV kanali Rossiyaning birinchi ham ikkinchi kanallari bilan bir ratga bosib ishlay boshladi. Xabardorlikni yoqlov vaqfi boshlig'i Aleksey Simonov ularning ishin Kreml xuplovundagi agitatsiya ham propaganda deb atay. 4-nchi kanal Baysiz RNTV biraz uzoqroq qorshilik ko'rsatib kela olsa-da, hozir endi uning hissalarining 60%dan ortig'i bir metal yetishtiruv shirkati ham neft chiqaruv shirkati qo'lida. Avul shirkatlarining o'ng'ishli ishlovi hukumat bilan yaxshi munosabatda bo'lug'a bayli. Shulay deb hozir RNTV da ustidan belgilangan qisalardan chiqmayg'ina ishlarga majbur. Jamoatchilik fikrini kerakli yo'nalish berib turish uchun Kremlga shul yetadi. Rusiyadagi Levada uzagi ismli baysiz fikr bilishuv xizmati aytuvincha, xalqning 80% ma'lumotni davlat qaramog'indagi televideniyalardan ola. Kreml tilamagan xabarlarni, masalan, hokimiyatdagi korrupsiya to'g'risida bildirgan advokat Sergey Magnitskiyning tekshiruv izolyatorida uluvina bayli janjalni ko'plar bilmaydi. Chunki davlat televideniyasi ulturda suylamaydi. Ammo bu hali Rossiyada baysiz matbuot yo'q deganini anglatmaydi. Masalan, Novaya gazeta hokimiyatdagi korrupsiyani ham Chechnyadagi huquq buzuvlarini tekshiruvlari bilan yaxshi tanildi. Ammo shu vaqtda 2003 yildan beri bu bosmaning 4 xizmatkari ya o'tirildi, ya sayr shartlarda halok bo'ldi. Gazetaning xo'jalaridan birsi Aleksandr Lebedev davlat gazet xizmatkarlarini soqlay olmay deb ularga o'zlari bilan qurol yurtu huquqi beruvni so'radi. Ilki Sovetlar Birligi prezidenti Mikhail Gorbachev bilan Lebedev ikkisi birga Novaya gazetaning 49% hissalarini ia. Ular gazetni hokimiyat bosimidan yoqlab kela. Qolgan 51% hissa gazeta xizmatkarlarining o'z qo'lida ham bosmaning baysizligini ta'minlaydi. Gazetning tiraji 200 ming tirasigina bo'lu hokimiyatga allani qo'rqinish tug'dirmay. Bosh muharrir o'rinbosari Andrey Lipski, Novaya gazeta hatto hokimiyat vakillarini da kerak. Ma'lumot qitlig'i kechiruvchi hokimiyat vakillari bu bosma osha bir-biri turinda ma'lumot olib turadi.
Paradoksalno, но Новая газета этим людям нужна. Она им нужна как источник информации, в том числе источник всякой такой не очень даже приятной информации, то, что называется друг о друге.
Lipski aytuvincha, hokimiyatda yuqori darajada borgan o'zaro kurashda qatnashuvchilarga ma'lumot yetib bitmay. Shuluq teoriya Echo Moskvy radiosining nishin yopilmaunda anglatadi. Hozir Rossiyada eng populyar baysiz radio sonilgan Echo Moskvy hissalarining ko'pchiligi Gazprom qo'lida bo'lsa-da, u NTV yozmishina duchar bo'lmadi. Ведомости газетада шоқты абруйлардан сонала. Финляндияның Санома медиа түркімі қорамағындағы бұ газеті The Wall Street Journal һәм Financial Times басмалары білән бірлікті шығарыла. Уртадарак исә күп санлы соры басмалар бар. Шуларның берсе кайчандыр миллиардер Борис Березовский кулында булган һәм Кремль басымына узак вакыт каршылык күрсәтеп килгән Коммерсант газета. 2006 елда бу басманы Кремльгә якын торган эшмәкәр Алишер Усманов сатып алды. Усманов кулына күчкәннән соң бу басмадан киткән баш мөхәррир урынбасары Кирилл Рогов басма үзенең бәйсезлеген югалтты ди.
Коммерсант находился вот до того, как Алишер Усманов купил газету в такой замечательной, уникальной ситуации для уже практически не свободной страны, когда ни Кремль, ни владелец газеты «Олигарх» не могли оказывать влияние на газету достаточного. А когда Березовский продал Алишера Усманова газету, то, значит, можно стало осуществлять контроль над ней.
Коммерсант газеты хәзер Русияның югары җитәкчеләрен тәнкыйтьли алмый, онда түбәнрәк дәрәҗә җитәкчеләр турында гына тәнкыйть мәкаләләре укып була. Белгечләр хәзерге Русияны ике төркемгә бүлә. Берсе интернет Русия, бу төркемгә үзләре теләгән мәгълүматны интернет аша таба алучы кешеләр, күбесенчә яшьләр керә. Икенче төркемгә исә хакимият контролендәге мәгълүматка гына риза булып утыручы телевизион Русия керә. Русияда интернет кулланучылар 40%-ка якынлашса да, аларның күпчелеге интернетны нигездә үзара оралашу һәм күңел ачу өчен генә куллана. Интернеттан мәгълүмат алучылар исә Русиядә 5-6% кына. Бу исә илдәге вазгыятны үзгәртү өчен җитәрлек түгел. Шулай итеп, парламент һәм президент сайлауларына Русиядәге киң күләм мәгълүмат чаралары нәкъ хакимияттәгеләр теләгән хәлдә керә.
Русиядәге мәгълүмат тарату вазгыяты турында Наиф Ахмал сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә 5 ел элек Мәскәүдә үз ие янында үтерелгән журналист Анна Политковская истәлегенә пикет узды. Ләкин бу чараны оештыручы үзе анда килмәгән. Җомга көнне тикшерүчеләр бу җинаят нигезендә яңа мәгълүматлар җиткерде. Алар бу җинаятны оештыруда шикләнүчеләр буларак Ломали Гайтукаев, элекке милиция хезмәткәре Сергей Хаҗи Кырбанов һәм инде 2009 елны җәмәгать утырышчылары тарафыннан акланган бер туган Мәхмүтовларны атады. Тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Рәсми фаразга ышансаң, Политковскаяны Кавказ халыкларының хокукларын яклаган өчен нәкъ шул халыклар вәкиле Али Галтукаев үтергән булып чыга. Иң гыйбрәтлесе шул, бу бәндә моңа кадәр җинаятьчел төркемнең киң танылган әгъзасы булган икән. Бигрәк тә уңай килеп чыга инде менә. Сәяси үтереш җинаятьчел төркемнәрнең үзара разборкасы дәрәҗәсенә кадәр куштырнакта үсә. Шуның белән данлыклы хокук яклаучы җинаятьчел төркемнәр белән нидер бүлешмәгән булып чыга. Ә мәрхума Политковская, киресенчә, Кавказ халыкларына карата уңай караш күрсәтеп, Мәскәү гаскәриләренең вахшилекләрен фаш итә бит. Мәсәлән, «Гардиан» гәзитеннән күчереп бастырылган «Отравленный Путиным» дигән язмагына да ни тора. Бу бөек хокук яклаучының Норд-Ост фаҗигасының асылын халыкка җиткерүен дә Мәскәү даирәләре тамакларына утырган сөяктәй кабул иткәннәр иде бит. Бесландагы мәктәпнең ФСБ тарафыннан яулап алынганын фаш итүдә дә шул ук Политковская гаепле инде. Шәхси китапханада әле дә Анна Политковскаяның һәлак булуына багышланган һәм аның үзенең киң яңгыраш тапкан ялкынлы язмаларын бастырган байтак гәзитләр саклана. Шулай ук аның үтерелүенә багышланган язмаларда «Новые газеты», «Правозащита», «За права человека», «Союз журналистов» кебек гәзитләр. «Новая газета»ның 2006 елгы 65-нче саны тулайым Беслан фаҗигасын тикшерүгә багышланган. Ә 79-нче саны Анна ханым вафатының 9-нче көненә. Пак җанлы иде мәрхүмә. Үзе өчен түгел, халык хакыйкаты өчен яшәде. Нәкъ шунлыктан бихисап сораулар бораулый башкайларны. Нигә бу илдә хакыйкаттан калтырап төшәләр икән? Бөек хокук яклаучы Политковский белән җинаятьчел бандит төркеме әгъзасы Галтукаев арасында нинди мөнәсәбәтләр булу ихтимал икән соң? Кавказ халыкларын яклавы белән хакимиятның йөрәгенә тигән Анна ханымны нәкъ Кавказ халкы вәкиле тарафыннан үтерелүенең асылы нидә? Шуңа охшаш бихисап сорауларга пикетны оештыручы системадан тыш оппозиция вәкиле Игорь Топорков җавап бирер дигән өмет бар иде. Нигәдер ул үзе үк оештырган пикетка килмәде дә. Телефон аша да аның белән элемтәгә кереп булмады. Моның сәбәпләре турында фаразлар корырга гына кала инде әлегә. Бу җәһәттән хокук яклаучылар арасында танылган Мөнир Насыйров менә ни диде.
7-8 көнлек бер Игорь Топорков.
Бу Мөнир Насыров булды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Журналист Анна Политковскаяның үтерлүе Русиядә массакүләм мәгълүмат чараларында низаклар дигән яңа интернет ресурс ачуга этәргеч булган. Бу көннәрдә әлеге проект Мәскәүдә тәкъдим ителде. Халыкара оешмалардагы хезмәттәшләре ярдәмендә Русия хукук яклаучылары булдырган әлеге сәхифәгә үтерелгән, эзәрлекләнгән һәм җәберләнүче журналистларга бәйле мәгълүматлар туплана. Бу хезмәтне булдыручылар журналистлар белән килеп туган хәлләрне анализлау, массакүләм мәгълүмат чаралары вәкилләрен яклауга һәм илдәге сүз ирегин булдыруга ярдәм итә. Бу хакта тулырак итеп интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Халык гади генә проблемны хәл итәрешендә бүген журналистларга мөрәҗәгать итә һәм бу күп чиракта алар күп чиракта үз исемләрен атарга курка. Хук яклаучылар халыкның басылганын түрәләр тарафыннан куркытылганын әйтә. Татарстанда да интернет аша турдан-туры президентка, министрга яисә түрәгә шикәят язып хат юлларга була. Ләкин үз хукларын яклауда халык бу ысылны кулланмый диярлек. Алар нигездә массакүләм мәгълүмат чараларыннан ярдәм сорый. Бу хакта тулырак итеп Рима Бикмөхәммәтова сөйли.
Соңгы 2-3 елда татар газеталарында укучылар белән туры элемтә оештырыла. Халык журналистларга күп шалтырата, күбесенчә зорлана. Халык үз проблемаларын тиешле кешеләргә, органнарга җиткермей, мәсьәләне журналистлар аркылы эшләүне кулай күрә башлады. Бу кешеләрнең чиновникларга карата ышанмауларының бер күрсәткече. Кешеләр шалтыратканда, бәлки журналистның сүзе үтәр, мәсьәлә җиңел хәл ителер дип өметләнә. Шалтыратучылар төрле сораулар белән мөрәҗәгать итә. Кешеләрнең күбесен социаль проблемнар борчый. Авылда юл яисә су юк, кайдадыр мәктәпне ябалар, кайсыдыр җирдә хезмәт хакын ризык белән кайтаралар, дәүләт билгеләнгән пособиялар түләнми һәм башкалар. Иң кызыгы шул, хәтта телефоннан сөйләшкәндә дә кешеләр исемнәрен әйтергә курка, хәтта авылын да атарга кыймый. Мисал өчен Ирек мәйданы газетасында оештырылган соңгы телефон аша аралашуда 14 кеше шалтыратты. Шуларның бары тик икесе генә үзенең исем шәрифләрен атады. Бер уйласаң, мөрәҗәгатьләре дә, сораулары да әллә ни түгел кебек. Мисал өчен, Актаныш районы Мирас авылыннан 5-6 гаилә исеменнән авылыбызда юлсыз интегәбез. Авыл советы белән журналистлар аралашса, эш уңай якка борылмасмы дип өметләнеп шалтыраттылар. Исемнәребезне атамыйбыз, чөнки соңыннан авыл советы үчне бездән алачак, 10 сумлык таныклык бирмичә дә интектерәчәкләр диләр. Икенче шалтыратучы апастан: авылыбызда кибеттә яшерен аракы саталар. Куллану вакыты чыккан товарлар белән сәүдә итәләр дип зарлана. Бусында авыл советы яки урындагы полиция хезмәткәрләренә дә мөрәҗәгать итеп булыр иде. Ләкин бу шалтыратуда да бер үк исемебезне күрсәтмәгез дип ялвардылар. Кама Тамагы районыннан бер абзый Казанга килеп юл кагыйдәләрен бузып, шуның өчен ЮХИДИ хезмәткәрләреннән зарланды. Юл кагыйдәсен бузганы өчен авыл абзыйсыннан 16 мең сум ришвәт түләтергә теләгән тарихын тыңладык. Бу хәлгә бер ай үтеп сакал үскән булса да, авыл агасы исемен әйтергә курыкты. Түбән Кама, Сарман укытучылары инде 5 ел рәттән сыйныф журналларын, методик азбапларын сатып алыр өчен үз кесәбездән түләтергә мәҗбүр итәләр дип сөйләделәр. Нәрсә турында сөйли бу? Интернет заманында яшәсәк тә, халык мәгълүматлы булса да, кешеләр үз хукукларын якларлык хәлдә түгел. Алар куркытылган, басылган, шулкадәр изелгән ки, хәтта гади авыл советы хезмәткәрләре белән дә эш иту алар өчен сират күперен узуга тиң. Общественное мнение фонды кешеләрнең чиновникларга, министрларга карата мөнәсәбәтләрен тикшергән, аларга ышану-ышанмау турында сораштырган. Сораштыруда катнашучыларның күпчелеге Русияны гадәттән тыш хәлләр министрлыгына ышанабыз дип белдергән. Бу 69% кеше. Рейтингның икенче урынында Русия элемтә министрлыгы. Элемтәчләргә 53% кеше ышана. Өченче урында Русияның спорт һәм туризм министрлыгы. Ул 47% тавыш җыйган. Халыкның нәфрәтен уятучы министрлыклар турында да сораштырганнар. Булар арасындагы беренчелек Русия авыл хуҗалыгы министрлыгында. Сораштыруда катнашучыларның 3-тән 2 өлеше аның эшчәнлегенә тискәре карашта булганы ачыклаган. Бу 65% кеше дигәнне аңлата. Шулай халык Русияның сәламәтлек саклау министрлыгы белән дә канагат түгел. 62% кеше ак халатлы чиновникларга ышанмый. Тискәре рейтингның 3-нче урынында Русияның мәгариф һәм фән министрлыгы. 43% кеше аның эшчәнлеген тискәре бәяләгән. Аннары Русияның эчке эшләр, табигать министрлыклары искә алына. Алар белән 38% кеше канагат түгел. Татарстан буенча айрым мондый тикшеренү мәгълүматлары юк. Ләкин общественное мнение фонды тарафыннан уздырылган сораштыру нәтиҗәләре республикада барган хәлләрне дә шагылдыра. Рәсми мәгълүматлар булмаса да, бездәге халык та авыл хуҗалыгындагы хәлләрдән зар елый. Татарстанның кайсы авылын алма, җирләргә халык түгел, инвесторлар хуҗа. Мәгариф өлкәсендәге бетмәс үзгәрешләр дә һәр кайсы кешегә кагыла. Бүген мәгариф системасыннан канагат булучылар гомумән бар микән? Сәламәтлек өлкәсендәге хәлләр дә мактанырлык түгел. Русиядә медицина бушка дип саналса да, бүген акчаң яки танышлыгың булмаса, табибка эләгү бик авыр. Авыллардагы сырхаханаларның ябылуы, табибларның саны кыскартылуы, табиблар арасындагы тар белгечләрнең җитешмәве, даруларның кыйммәтчелеге, инвалидларга карата күрсәтелгән хезмәт, сырхауханалардагы озын чиратлар һәм башкалар. Проблемнар күп. Инде чиновникларга да аларны җиткерү, мәгълүматны әйтү, чиновниклар белән аралашу да җиңеләйде кебек. Аларга турыдан-туры мөрәҗәгать итеп була. Мәсәлән, Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшли. Интернет аша министрга хат юллап була, ләкин кешеләр моны кулланмый. Кулланып карадык, җаваплары канагатьләндермәй дип әйтәләр. Татарстан электрон хөкүмәткә көненә яисә аена ничә хат килә һәм халык күбесенчә нинди сораулар белән мөрәҗәгать итә алганын белеп булмады. Татарстан министрлар кабинетының гражданнар мөрәҗәгате белән эшләү бүлегендә мондый мәгълүматлар бирмибез дип җавапны кыска тоттылар. Моны белә алмагач, халыкның сораулары җавапсыз каламы юкмы икәнен дә фаразлау мөмкин түгел. Халык дәүләт учреждениеларын чиновникларнан канагат булмауы бер хәл. Кеше хәзер чиновниклар белән мәсьәләне шишеп булмаганына тәмам ышанып, аларга кул гына сылтый. Бүген нинди дәрәҗәдәге чиновникны алма, ул Аллаһның кашка тәкәсе булып кылана. Агора төбәк ара хукук яклау ассоциациясының хукук аналитигы Рамик Ахмедгалиев та ярдәм сорап шалтыратучылар күп, ләкин аларның күбесе үз исемен әйтергә курка, яисә соңыннан нәтиҗәсе аяныч булганнан шурли дип әйтә.
Есть масса людей, которые заявляют о тех или иных нарушениях, но делают это не открыто. Последний пример, типичный и показательный, в Казани собирал информацию о поборах в школах от родителей. В Казанский правозащитный центр поступило более 290 жалоб. Из них только 4 человека готовы были открыто заявлять свои фамилии и в дальнейшем выступать и защищать свои права и права своих там детей и учеников школ. Они говорили о том, что они не чувствуют себя защищенными, потому что, обратившись с жалобой на своего работодателя, на своего руководителя, это всегда чревато последствиями, потому что все равно из этой организации, правдами и неправдами, человека будет выживать.
Ди хукук яклаучы Рамил Ахмедгалиев. Адвокатлар хукук яклаучыларга мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе шәһәр халкы дип билгеле. Авылда яшәүчеләрнең адвокатлар яллап, аларга акча түләү мөмкинлекләре шикле. Шул рәвешле салада яшәүчеләр һич югы журналистлар булса да дөреслекне табарга ярдәм итмәсме дип ышана.
Казаннан Рима Бикмөхәммәтова халыкның төрле проблемаларын хәл итүдә ярдәм сорап журналистларга мөрәҗәгать итүен, әмма исемнәрен атарга куркуын сөйләде. Безнең алдагы әңгәмәдәшебездә азатлыктан үзенең чын исемен атамаска үтенде. Ул үзенә карата киләчәктә басымнар булыр дип курка, чөнки мондый очракларның инде күзәтелгәнен әйтте. Үзен Рамазан Шәйхетдинов дип әйтергә сыраган бу Әлмәтнең Җәмиг Мәҗте мәхәлләсе вәкиле, элекке мөхтәсиб Наил Сәхибҗанов эшеннән китеп яңа кеше Рафик хәзрәт Миннәхмәтов билгеләнгәч, мөселман җәмәгатьчелеге башка гыйбадәт йортларына китә башлауын әйтә. Аның сүзләренчә, яңа мөхтәсиб монда үз тәртипләрен кертә башлаган.
яңа килгәнне үзенең ярдәмчесе ни белән дә бөтенләй бергә урыннарына торгызып чыгарып җибәрүләр мисал өчен нәрсәне нәрсәләрне күргәч һәм шулай ук бу яңа килгән мөхтәсип тә үзенең вагазларында анда балаларыгызны мәчеткә алып килмәгез яки анда мисал өчен шикле акчаларга төзелгән мәчеттә намаз укуга караганда Болгарга барып ондагы мәчетләрдә намаз уку хәерлерәк дип мен бу без мондагы төзелгән мәчетләрнең нинди акчага салынганлыгы турында шундый сүзләр чыгаргачтан яшьләр байбырларны күреп яшьләр киттеләр. Киттеләр башка мәчетләргә, кичкенә мәчетләргә һәм дә шушы хәтта яшьләр киткәннән соң да бу яңа мөхтәсип дип әйтик, китсеннәр, мунафиклар китсеннәр дип шушы яшьләрне мунафиклыкта гаепләде. Бу шулай ук арада салкынлык тудырды дип әйтәсем килә.
Менә сез әйттегез, яңа мөхтәсип балаларыгызны мәчеткә алып килмәгез дип әйтте дип. Ул моны нәрсә белән аңлатты?
Беренчедән, монда аның ни буенча анда мөфти шулай куштады һәм дә инде бу үзеннең шәхсән имештер мондагы алар монда нәҗислиләр, яки анда мондагы булган әйберләрне ваталар дип. Мәчеттә элгәре вакытта, ягъни Наил хәзрәт булган вакытта исем кушулар, никах укулар, укытулар. Мәчеттә, мисал өчен, теләгән кеше мәчеткә килеп, шуны әйтә. Һәм бу аңына бетеп торды. Һәм шулай ук Рамазан аенда ифтар мәҗлесләре оештыру дигән әйбер бар, авызлаштырулар ягъни. Бу әле шушыны да мин монда үзбәк тәрҗикларны ашатырасым юк. Мин аны үткәрмим, шунда айга бер мәртәбә үзебез җыеп үткәрсәк, шул җитә миңа дип әйткән иде дә, моңарга инде кайсы бер абруйлы дәрәҗәле мөселманнар әзрәк ненкенәс һәм аңардан соң инде администрациядә минем фикеремчә шалтыратып әйткәнем икән, тәнкыйт ясаганым икән, чыкмы. Шуңардан соң инде бу ризалашты шушы ифтар мәҗлесләрен оештырырга. Шулай да гөрләп торган Рамазан аенда мәчетләр бу буш калып, нинитеп бик күңелсез. Бу инде халыкка күренә, әлбәттә бу кешенең үз эшен тиешенчә эшләмәүлеге, җиренә җиткереп эшләмәүлеге күренә дип әйтикмен. Халык китә бит хәзрәт дип бара икәннәсендә, исеннәр минем артымда ике кеше торса, икесе мин җәмәгат хөкемен үтимен, шул җирдә китемнәр дип шушындый сүзне әйтеп куйды ул. Әгәр дә суны өссәләр, мин үзем комган белән кырыйдагы инештән комганнарга су ташлаячакмын дигән сүзләрен әйтеп куйды. Бу бит инде Әлмәт нефт үзәгендә утырган шушындый мәчеттә куелган имамның мөхтәсибнең сүзе мондый булырга тиеш түгел. Ул инде бер авылда бер бабай әйтсә инде бу сүзләрне. Әмма дә ләкин мондый кешенең шушылай торып җомга хөтбәләрендә шушындый сүзләр әйтүләре бу халыкта әлбәттә бездерде дип әйтегендә.
Ә сез, мәсәлән, диния нәзарәтенә мөрәҗәгать итеп караганыгыз юкмы мәхәллә мөселманнары?
Мәхәллә мөселманнары хатлар яздылар, хәтта президентка да.
Җавап булдымы?
Хатлар җавап тикшерүләр ниләр килгән булды, менә нәрсә дип хәл итеп бетерләр, аңсын түгел әйтә алмыйм. Килеп монда бетеге ЛКГ инде ул, КГБ дип аталган, хәзер ФСБ дип аталган инде ул. Шулар да килгәләрне ахырса. Мин түгел әйтә алмыйм, мәхәллә кешесе булганда, алар белән тыгыз элемтәдә булмагач, мин әйтә алмыйм, кемнәр аларга керделәр, кемнәр алардан чыктылар, һәм ниләр әйтмиләр инде аларны. Бер беренче вакытта килгән вакытында да аның иң бөтенесенә кычкырып нинитте, мин монда озак тормаячакмын, кайдан соң китеп китәкмен дип шушындый ниләр әйтте ул. Үзенең ягъни килүе белән дә килгәч уже шундый сүзләр сөйләнмәс, инде халык аксакаллар ниләр, бу кеше монда эшләргә килмәгән икән, башка ниятләр белән, максатлар белән килгән икән дип әйтте дә, хәзер инде бу шушындый эшләрне күргәч, бу бәндә монда таркатырга килгән икән дигән ниятләр булды бу шушы ниләрдә, уйлар бабайларда инде, аксакалларда дип әйтик.
Менә килгән вакытта дидегез, ул кайдан килде Әлмәткә?
Ишалладан киттеләр.
Сайлап куйды инде мәхәллә мөселманнары.
Мәхәллә мөселманнары дип мондан чинчик булды. Җыелышып, Наил хәзрәтне сахибезенне сайлап куелган иде. Аннан соң кабат ничектер нәндидер юллар белән шушы мәхәллә имамларын җыеп, анда бабайларына бу инде администрациядә үттемемсе, администрациядә шакыртып бөтенесендә бабайлар инде башта аңламый эш кылдылар, нигә тагын бер кат, һәм дә инде шунда шушы Наил хәзрәтне алып куелынып, аның урынына шушы Рафи хәзрәтне куелганлыгы турында шуңа килеп әйттеләр.
Димәк, монда сайлау булмады, яңа мөхтәсибне билгеләп куйдылар.
Әйе, администрациядә шушы авылдан килгән шушы бабайлар инде мәхәллә имамнары сойладылар деп кайталанды. Кинәрендер, кинәшүләре, кинчилекләре күп сәбәпле шушындый шутып-тибәккә күп чыратлар бетенде. Әлмәт анда түбәнкәм, анда экстремистлар, террористлар, вахапчылар деп күп чыраттылар. Һәм шуның белән шуның нәтиҗәгә килделәр. Шушы вазигатьдә ясадылар. Ягъни монда бернинди администрация тарафыннан да, аксакаллар тарафыннан да, вакыйлыклы абыстайлар арасыннан да бернинди низак булмаган вакытта килеп, мен хазраткә пишрак ратып, шулай итеп тынычлыкны бозлар дип әйтсәм дә ялгышмасмын иншаллах.
Диде Әлмә җәмәгать мәчетенә йөрүче Рамазан Шәйхетдинов. Хөрмәтле тыңлаучылар, дини теманы сишәмбә тапшыруыбызда да дәвам итәчәкбез. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнедин, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдиннең Мәскәүдә мөфтият төзүен мәхкәмәгә биргән. Бу хакта азатлык дулкыннарында иртәгә тыңларбыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов «Новые известия» газетасына биргән әңгәмәсендә нефть һәм нефтехимия тармагы үсеше артында республикада тагын бакыр, цинк, сода табылуы күләгәдә кала диде. Шул ук вакытта ул табигать байлыклары мулдан булган Башкортстанда халыкның хезмәт хакы түбән булуын билгеләп узды. Әңгәмәдә ул үз интернет блогы турындагы сорауларга һәм Урал фондына карашын да җиткерде. Аның бу әңгәмәсен Урал фонды җавапсыз калдырмады. Тулырак итеп Мөнир Бафин сөйли.
Башкортстанда бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең журналистлары булып китте. Азербайҗан, Белоруссия, Молдова һәм Украинадан килгән журналистлар Россия мөселманнарының үзәк диния нәзәрәтендә Аллоплант исемле күз һәм пластик хирургия үзәгендә берничә заводта һәм Әбҗәлил районында булдылар. Журналистларны Башкортстан президенты Рустам Хамитов та кабул итте. Президент бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең төрле дәрәҗәдәге вәкилләре белән очрашып торуын, инвесторларын кабул итүен ирештерде. Оларга республикада яхшы итеп эшләү шартлары комфорт тудырабыз диде.
Мы только за последний год несколько раз встречались с дипломатическими представителями разных уровней Республики Беларусь, Украины, встречались с представителями Азербайджана. И, конечно, для нас развитие этих отношений чрезвычайно важно и перспективно, скажем так. Значительное количество инвесторов разного уровня, от маленьких до больших, посещают нашу республику. При этом для нас все они важны. Со многими из них я лично встречаюсь и, если хотите, лично гарантирую, что им в республике будет обеспечен комфорт, хорошие, справедливые условия работы, снижение административных барьеров, ну и так далее.
Бу Башкортстан президенты Рустам Хамитов булды. Башкортстан президенты Рустам Хамитов «Новое известие» газетенә әңгәмә бирде. Онда ул үзенә кадәр чорга инвентарлаштыру үткәргәч, соннарны зурайтып язуларын ачтык ди. Төзелеш һәм авыл хуҗалыгында күрсәткечләр сабын күбегедәй кабартылган булуын әйтә. Хамитов зур спорт чаралары үткәрү өчен көрәш башладык дип 2013 елда Уфада мәктәп укучыларының кышкы халыкара уеннары узачагын ирештерә. Һәм кызыклы гына чылбыр күзәтелүен әйтеп, Уфада балалар, Казанда студентлар, Сочида зурлар уеннары узачак ди. Рустам Хамитов республика нефть һәм нефть химиясе белән тонала, ә кайбер башка зур күрсәткечләр күләгәдә кала дип, барлык Русиядә табылган бакырның 35-40%, цинкның 30%, соданың 60-70% Башкортстанда табыла ди. Шул ук вакытта хезмәт хаклары, казнаны тулыландыру, хастаханәләр торышы буенча республиканың Россия субъектлары арасында 50-60 урыннарда баруын әйтә. Рустам Хамитов Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимовның нефть тармагын саткан акчалар сакланган Урал хәйрия фондын да телгә ала. Ул шәхси акчалар, ләкин һич югы заводлар төзүгә, авыл хуҗалыгын үстерүгә инвестицияләр кертсеннәр иде ди. Республика президенты «Новое известие» хәбәрчесенең интернет-блог ачуыгызның сәбәбе ни иде дигән соравына шулай дип җавап бирә. Цитат: «Ул кешеләр белән бәйләнеш булдыру өчен эшләнде. Бу тиз аралашу чарасы. Мин интернет аша эшлекле кешеләрне дә табам. Мәсәлән, шундый 4 интернет-блогер президент хакимияте һәм хөкүмәттә эшли. Киләчәктә блогерлардан депутатлар төркемендә җыячакбыз. Цитат тамам. Рустам Хамитовның «Новое известие» газетендә әңгәмәсе көн күрүе белән Урал Хәйрия фонды рәисе Мортаза Рахимов һәм фондның генераль директоры Юсуп Мирсәйтовларның белдерүе көн күрде. Онда фондның 2006 елның 17 мартыннан алып эшләүе, шул чорда 14,16 миллиард сум салым түләүләре, 12,13 миллиард сум күләмендә хәйрия ярдәме күрсәтелүе әйтелгән. Хәйрия ярдәменең башлыча спортка, сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният һәм сәнгатькә, чиркәүләр, мәчетләр төзекләндерүгә күрсәтелүе әйтелә. Әлеге белдерүдә Урал фондының басымга дучар ителүе, казна исәбенә эшләүче оешмаларга Урал фондының хәйрия ярдәмен кабул итмәскә кушылган булуы әйтелеп, бу канун бузу булып тора диелә. Урал фонды белдерүендә фондның социаль өлкәгә һәр даим ярдәм итеп торуы, шул ук вакытта аны күрмәмешкә тырышалар диелә. Бу белдерүдә Рөстәм Хамитовның «Новое известие» газетенә биргән әңгәмәгә дә бәя бирелгән. Цитат: «Әгәр Хамитов әфәнде мондый әңгәмә белән үз позициясен ныгытам дип уйласа, ул бик тирән ялгыша. Республиканың күпчелек халкы Урал фонды эшчәнлеге Башкортстанга зур файда китерә һәм ул кирәк дип исәпли». Уйланмаган мөрәҗәгате белән Хамитов үзен республиканың күпчелек халкына каршы куя. Сайлаулар алдыннан мондый гамәлләр аның вазгыятны айык һәм адекват бәяли алмавын күрсәтә. Цитат тамам. Урал фондының бу белдерүе ахырында мондый шартларда фонд хөкүмәт белән хезмәттәшлек мәсьәләсен кабат карарга мәҗбүр булачак диелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның югары мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка чыгудан баш тартты. Ул бердәм Россиянең депутатлыкка күрсәтелгән кешеләр исемлегеннән алуларын сорап гариза язган. Эш шунда Михаил Тарасенко праймеризда катнашып, тавыш җыю белән беренче нуктагы 10-нчы кеше булган иде. Шуннан соң хокук яклаучылар мәхкәмә рәисенең аерым бер фиркага үстенлек бирүе канун бузу булып тора дип белдергән иделәр. Республиканың югары мәхкәмәсе Михаил Тарасенконың бердәм Россия фиркасы әгъзасы булмавы, ә бары тик Халык фронты үткәргән праймеризда гына катнашуын хәбәр иткән иде. Һәм менә югары мәхкәмә рәисе депутатлыкка чыгудан баш тартуын белдерде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тиздән Башкортстан тамашачысына Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге театры үз спектакльләрен тәкъдим итәчәк. Бу көннәрдә театр Әстерхан шәһәрендә. Алар кызгы гастрольләрен әлеге каладан башлап җибәрде. Театр артистларын Әстерхандагы татарлар каршы алды. Гастрольләр һәм спектакльләр турында хәбәршебез Фирүзә Әбсәләмовага театрның җитәкче урынбасары Флора Алимгулова сөйләде.
Әстерхан тамашачысының игътибарына зур театр оештырган концерт һәм Туфан Минуллин әсәре буенча куелган Нәзер исемле спектакль тәкъдим ителәчәк. Икенче гастрольләребез Башкортстанда үтә. 12-нче, 13-нче, 14-нче октябрьдә Салават шәһәрендә Нәзер, Татар шәйләнү, Зүрәдә гашык таксис һәм балалар өчен куелган Шүрәлеләр уштыкми исемле спектакльләр куелачак. Инде 18 октябрьдән алып 23 октябрьгә хәтле театрыбыз Орск, Куандык, Медногорск шәһәрләрендә гастрольләр үткәрәчәк. Ә инде 10, 11, 12 ноябрьдә Башкортстанның Стерлитамак башкорт дәүләт драма театрында алмаш гастрольләр булачак. Театрның 22 театраль сезоны 29 октябрьдә Яңа төш исемле спектакль белән ачылачак. Пьесаның авторы күренекле татар драматургы Туфан ага Миннуллин, режиссер Россиянең һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абдуллаев.
Спектакль нәрсә турында?
Мәхәббәт, кеше язмышы турында. Төп геройлар Елена белән Камиль, алар балачакта бергә үскәннәр, үскәч инде алар арасында мәхәббәт кабынып киткән. Менә инде алар ир белән хатын, бер-берсен яраткан, дөньяда иң бәхетле кешеләр. Ләкин тормыш сынавын җиңеп чыга алырлармы? Менә шуның турында.
Мирхадир Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театрының гастрольләре хакында директор урынбасары Флюра Алимбулова сөйләде. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Оренбург татар театры турында күбрәк беләсегез килсә, Ага сулар, исә җилләр дигән китапны укырга тәкъдим итәбез. Китапның эчтәлеге театрның 100 еллык тарихы, 1990 елларда яңартылган Оренбург татар театрының соңгы 20 еллык эшчәнлеге, театр артистларына багышланган. Анда шулай ук актёрларның портретлары, күп санлы сурәтләр, афишалар урын алган. Һәр ел октябрь башында Самарга да җырчыларның гастрольләре башланып китә. Быел аны Татарстаннан булган яшь җырчы Раяз Фасихов ачып җибәрде. Аның концерты иң яхшылардан саналган Звезда мәдәният үзәгендә үтте. Раязның җырлавы тамашачыларга ышаса да, чараны алып бару, русча сүзләр күп булуы күңелне кайтарган. Бу хакта Самарда хәбәрчебез Шамил Бахаудинга Татарлар Самар.org интернет сәхифәсенең мөхәррире Наилә Сабиржанова сөйләде.
Раяз Фасихов яңа буын җырчылар исемлегендә булса да, тавышы белән узган гасырның зыялы җырчыларын хәтерләтте. Зифа Буй, сәхнә культурасына ия ир. Күңел түренә үтеп керерлек сикемле тавыш. Тирән моң, күпме җырласа да, арулыкны сизмәссең. Чамасын белеп сөйләшү. Раязның сикемле сөяге бар.
Нәрсә, Наилә ханым? Сез хатын-кыз буларак, бәлки, Раязның буйсынына гашик булып, мөкәббән булып утыргансыздыр. Гомер менә концертның эчтәлеге ягыннан, нидә булса, тел теш тидерлек мизгилләр бар иде мисең?
Әйе, күңелне тырнардай мизгилләр дә бар иде. Раяз сәхнәдән русча сүзләр кушып сөйләде. Тамашачы катнаш сөйләмнән булай да барык. Халык әдәби тел ясусаган. Шулай ук татар җиренең рухына бөтенләй туры килмәгән хәрәкәтләр ясаучы биюче кызлар. Раяз Фасихов аурысына туры килмәгән тамашаны алып баручы Алмаз Хәмзин. Ә инде концертның кызган вакытында залдан чыгарып бер хатынны ике бер төсле җыр җырлатулары бернинди сәхнә кысаларына сыймый торган хәл иде. Югары зәвыклы җырчы белән янәшә пешмәгән үзешчәнне 10 минут җырлату тамашачыны санга санамау дип кабул ителә. Һәр концертның югары ноктага күтәрелгән мизгеле бар. Бу хатын шул мизгелне югалттырды. Билет бәяләре гади халыкның билен сындырылы булса да, тамашачыга тәкъдим ителгән программаның хакы күпкә арзан иде. Концертның режиссурасы һөнәрмәндләр биеклегендә түгел иде.
Раяз Фасиховның узган концерты турында Наилә ханым Сабирҗанованың фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Раяз Фасихов башкаруында Ник югалдың авылын җырын тыңларга тәкъдим итәбез.
Бергене урамлы иде. Минем өчен зур иде. Берничә Син дөньяда юк инде Безнең балачак эзләрен Саклый авыл урамын Буш урамда ишетелә Бүген буран тулавы Thank you. башлар Киртәләмәгән зиратта Дыга көтә арвахлар Безнең бала чагы
Элек яҗырчы Раяз Фасыйхов Азатлык студиясендә кунакта булып киткән иде. Аның белән әңгәмәне Азатлык радиосы интернет сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Бүген Төркия башкаласы Әнкарада Идел Урал тарихи исемле фәнни конференция башланды. Эш кем барачак җыелышта тирек галимнәре белән бер рәттән Татарстаннан 2 дистәдән артык галим катнаша. Анда Болгар дәүләте Алтын Урда чыры хәзерге татар тарихына багышланган чыгышлар каралган. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Әнкараның Алтын Әл кунаханәсендә Төркия вакыты белән сәгать 10-да башланган фәнни конференцияда Идел Урал төбәгенең борынгы тарихыннан алып хәзерге көнге вазгыяты турында сөйләшәләр. Ататөрек мәдәният, тел, тарих һәм Төрек тарих оешмасы белән Татарстан фәннәр академиясе һәм Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты бергәләп оештырган чарада Идел Урал төбәгенең мөһим чырлары берәм-берәм тикшереләчәк. Әйтик, конференцияның беренче көнендә ачылыштан соң Идел Болгар дәүләте тарихы һәм Алтын Урда дәүләте тарихы дигән утырышта татар тарихында Идел Болгарлары һәм Капчаклар, Татарстанда Идел Болгар мирасының саклануы һәм тикшерелүе, Урта гасыр Госманлы төрек чыганаклары мисалында Алтын Урдага кагылышлы яңа чыганакларның тикшерелүе, бу чорга караган гарәпчә чыганаклар дигән һәм башка чыгышлар яңгырады. 11 октябрь көнге утырыш исә татар ханлыклары тарихы дигән тема астында ачылачак. Әлеге утырышта Казан ханлыгының җимерелүе, сәбәп һәм нәтиҗәләре, Катановның татар тарихы тикшеренүләренә керткән өлеше, Патша Русиясе чорында Идел Урал, дини мәктәпләрнең дәүләт карамагына күчүенә каршы патша чорында урыс миссионерлык сәясәтенә карата татарларның җавабы дигән темалар күтәреләчәк. Шул көнге 20-нче гасыр башларында Идел Урал дигән утырышта 1-нче бөтен дөнья сугышы вакытында Русиядәге Госманлы әсирләре һәм татарларның иҗтимагый оешмалары, 2-нче бөтен дөнья сугышы вакытында Алмания сәясәтендә Төрек факторы, Төрек юрды журналында татарлар һәм татарларга кагылышлы мәкаләләр, Идел Урал татарларының Япониядәге нәшрият эшчәнлекләре дигән һәм башка темалар тикшереләчәк. Конференцияның 12 октябрьдәге соңгы көнендә Татарстан моделенең перспективалары, татар милли хәрәкәте, тарих һәм хәзерге көн, Советлар Берлегеннән соң Татарстанда ислам, проблемнар һәм перспективалар, Госманлыдан алып хәзерге көнгә кадәр төрек-татар мөнәсәбәтләренә гомуми караш, Юсуф Акчураның Русия мәкаләләре, Советлар Берлегеннән соңгы мәгариф өлкәсендә арткан татар-төрек хезмәттәшлеге дигән темалар өстендә чыгышлар һәм бәхәсләр уздыру көтелә. Әнкарадагы әлеге конференцияга китәр алдыннан Азатлык радиосының Казан студиясына кирип чыккан, үзе дә әлеге җыелышта чыгыш ясаячак Казан федераль университеты галиме Альберт Борханов сүзләренчә, конференцияга татар һәм төрек галимнәре генә чакырылган һәм алар бик мөһим темаларны тикшерәчәкләр.
Бу конференцияда Татарстан ягыннан 124 кеше язылган программаны мен карап чыктым. Ул симпозиум Идел Урал тарихы деп әйтелә.
Менә исегездә калганыр бәлки, алар арасында кемнәр бар? Сез дә үзегез катнашасыз шулай бит.
Әйтеп китерә кирәк, алар арасында күбрәк инде тарих институтыннан һәм Казан федераль университетыннан беренче фамилияны искә төшерәләм. Беренчедән Рафаил Хакимов, икенчедән Дамир Исхаков, Искандер Измайлов, Искандер Гилязов, Рамиль Валиев, Камиль Ахсанов, Рашид Галям һәм башкалар.
Альберт Афанов, менә монда нинди темалар күтәреләчәк?
Беренчедән бу гомумән Идел Урал һәм татар тарихына багышланган борынгыдан башлап, урта гасырында күбрәк монда төрк каганлыгының вакыты, бу Болгар дәүләте, бу Алтын Урдага бик күп игътибар ителгән беренче Илнур Миргалимовның доклады, мәсәлән, аңа багышланган Искандер Измайловның менин докладшыгына багышланган Илдус Загидуллинның якын шул темага Казан ханлыгы игътибар ителә һәм Россия дәүләтенең вакытындагы татар тарихы һәм хәзерге татар тарихы дагында кирип киткән.
Бу әлбәттә Татарстан галимнәре катнашындагы, төрек галимнәре катнашындагы бер конференция түгелдер, башка кайсы илләрдән тагын галимнәр чакырылган.
Мин шулай дип уйлыйм, бу ике як булырга тиеш. Төрек һәм Татарстан галимнәре күбрәк Россиядән дә беренче галим булырга тиеш. Шуның өчен бу конференцияның алып бару эш телләре беренчедән төрек теле, икенчедән рус теле. Татар теле булырмы әйтелмим ансын.
Дип белдерде КФУ галиме Альберт Борханов Төркиядәге фәнни конференцияга китер алдыннан әлеге чарага карата сорауларны җаваплап. Идел Урал тарихы конференциясының беренче көнге утырышына Анкара һәм Иске шәһәр шәһәрләрендә яшәүче татарлар, Татарстанның Төркиядәге вәкилләре, укучы яшьләр, заманында Казанда вазифа башкарган элекеге консуллар да катнашкан.
Райнур Шакир Төркиядә башланган Идел Урал тарихы конференциясе башлануы турында сөйләде. Ә хәзер Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез.
Татар башкортларда социалистик хәрәкәт 1917 елгы февраль инкылабы руслардагы кебек гайре русларда да сәяси тормышның активлашуына төрле сәяси агымнар барлыкка килүенә китерә. Биредә шуны әйтергә кирәк, ул шартларда социализм теориясе белән таныш булмаган кешеләрнең дә социалистик шигарьләрне якын итүләре табигый хәл була. Чөнки тынычлык, тигезлек кебек бөтен дөнья өчен уртак социаль, мәдәни һәм сәяси таләпләр гамәлгә ашкан очракта бик күп кеше канәгать булыр иде. Бигрәк тә патшаның мөстәбит, ягъни деспотлы режимы астында изелгән халыкларны бу шигарьләр җәлеп итә. Соңга таба милли хәрәкәтләрнең алдынгы сафында көрәшчәк кешеләрнең баштарак социализм идеяләре белән рухланулары да шуның белән аңлатыла. Үз милләте өчен хукуклар таләп иткән кешеләр теге яки бу рәвештә социализм идеяләренең кайсын булса да чыгышларда һәм язмаларында кулланган. Ләкин Русия төркиләре өчен дә һәм хәтта руслар белән тыгыз элемтәдә яшәгән хәлдә Хегельне, Марксны һәм башка теоретикларны аларның әсәрләрен белгән яки укыганнарның саны юк дәрәҗәдә аз булган.
Революцион социалистик фикерләрне бары урысча китаплардан укыган кайбер зыялылар да темага тирән кермәгән. Шул сәбәпле милләттәшләренә сизелерлек тәэсир итә алмаган. Беренче төзелгән зәгыйф оешмалары урыс социалистлары төркемнәренең ярдәме һәм химиясе астындагы бүлекчәләр рәвешендә булган. Тик шулай да соңга таба урыс иптәшләренең булышлыгы белән белепме әллә белмичәме, болай да зәгыйф милли бердәмлек багланышларын кисәкләү эшенә шактый зур өлеш керткән. Бу хаталарны аңлап алган Мирсәет Сынтангалиев кебек социалистлар исә вазгыятны уңай якка үзгәртү фырсатын ычкындыралар һәм нәтиҗәдә партия дәшләре тарафыннан юк ителә. Мәшһүр гыйбарәне куллансак, революция үз балаларын ашап бетерә.
Иде Уралдагы инкылап тарихына багышланган беренче әсәрләрдә татар башкорт революционерларының һич телгә алынмаулары асылда аларның большевиклар хакимиятен урнаштыруга әллә ни сизелерлек өлеш кертнәүләре белән аңлатыла. Алга таба татар һәм башкорт тарихчылары инкылапка өлеш керткән милләттәшләрен берәмтекләп эзләп 5-10 кешене таба һәм бу кешеләрнең исемнәре китаптан китапка күчеп йөри башлый. Бу әлеге революционерларның большевизм режимын урнаштырырлык көчкә ия булмавын күрсәтә. Иң бөек революционер дип аталган Галимҗан Ибраһимовның да башка эсерләр фирқасының, ягъни Ленин җитәкләгән РСДРБ-га кан дошманы булган фирқаның тарафдары булуы өстенә милли хәрәкәткә дә катнашуы билгеле факт. Галимҗан Ибраһимовтан башкалары Муланур Вахитов, Шәриф Манатов, Камил Якупов кебек берничә исемнән гыйбарат төркеме тәшкил итәләр.
Gerçi Milli Şura jitekçilerinden Ahmet Salihov, yazışı Gayas İshaqi, tarihçi Zeki Veledi zamanda sosyalist sanılsalar da onlar uru sosyalistlerine buysunmay. Girisinçə Milli Azadlıq Hərəkəti bilen tığızılım tədəvula. Yəni sosyalistik isimin kütərib yerilər. Revolüciyadan sonra yıllarda Sovet tarihçilere onlara burjuvaz milletçiler, xalq düşmanlar kimi yarlıqlar taqqan. Nəticədə Sovetçilər avtorlarına sosialist müsəlmanlar deyib maqtab yazarlıq bik oz məşəriflər qola. Müsəlman xalqı ruslardan gələn hər nəsəyə şiklənib qorağan üçün əlbəttə sosializm bilən qızıqsınuları şunun qədər günə bula. Тек шулай да татар башқырт мұхитешіндә милли хәрәкәткә қатнашып та большевикларның кеше артқан сайын ул хәрәкәттән яраклашқан социалистлар Идел Урал төбәгенең тарихи язмышы билгеләнгәндә үзләренә күрә сизелерлек роль уйныйлар һәм бу фактны инкар итү мөмкин күрелми.
Азатлык радиосы.
Кәҗидүгә татарча концерт дискәтүкләр саны артты, җырчылар да бик күп, ләкин сыйфат юк ди яшь җырчылар Линар Сәйфиев һәм Мөнир Рахмаев. Алар кызган таба тапшыруында яшь башкаручы кайсы сыйфатлары белән үзенә каратала дигән сорауларга җавап эзләде. Линар һәм Мөнир белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган таба яшьләр тапшыруында татар эстрадасының алсу шундый җитез, хәрәкәтчән яшь егетләре Линар Сайфиев белән Мөнир Рахмаев әлеге Казан студиясында кунакта. Егетләр, менә нәрсә турында сөйләшәбез бүген. Күз җитү белән бик күп шаралар, концерт, дискотеклар һәм инде салянкалар районнарда Казанда бара. 7-нче елда, ялгышмасам, шаугыр килеп кергән егез татар эстрадасына бит. Шул вакыттан бирле менә 2011 елның күзенә кадәр күп нәрсәләр үзгәрде. Аерым алганда нәрсәдән? Мен шундый гомуми сорау бирим.
Беренчедән, исәнмесез, кадерле тамашачылар, безнең татар халкыбыз, безнең тыңлаучылар.
Нәрсә үзгәрде шуннан да, менә 2007 елдан 11 елга кадәр?
Татар эстрадасы бер караганда ул үсеш алга таба бара. Хәзер инде без менә яшь артистлар да күп киләләр, Аллага шөкер. Татар эстрадасы күбәя дип әйтәсем килә.
Күбәеп сифат яхшырамы?
Юк. Күп артистлар бар, әйме, менә бар күп артистлар. Безгә бит кирәк не количество, качество кирәк, әйме?
Әйе, Мөнир дөрес әйтә ул, әйтмәкче була ул, без менә шушы татар эстрадасы килгәч, без ди үзебезнең башта өстебездә эшләдек ди ул. Дискотекада әле беренче тапкыр күрешкәч, ул әйтә торган, Линар, кара әле, сенең ди менә шулай ди, халык менә шулай итеп бик якын каршы ала ди, мине нигә алай ди. Мен әйтәм, үз вакыты белән, Алла бирсәм әйтәм, все будет нормально. Үз вакыты белән барысы да килә, һәм шулай юк. Мөнир чыннан да үз өстендә эшләде ул. Живьем тавыш белән молодец, үзе җырлый ала. Әйтсәләр дә, ул плюска җырлап йөри, сикереп йөри. Слов нет, анда дыхание не итәргә кирәк, но булай банкетлардан ниләрдә үзе үз тавышы белән молодец ул яктан җырлый. Шуңа да әйтте, үзенең фикере, аның фикере буенча җырчылар ди, халыкка үз тавышы белән, үзенең эчке күңеле белән, җаны белән биреп халыкны дәрәү күтәргә
үз тавышы белән һәм изюминка булырга тиеш. Һәр бер тавышта, җырчыда, хәзер сәхнәдә кирәк шоу. Линар белән хәзерге көнгә без шоу ясыйбыз да. Линарның да, минем дә безнең поклонницлары бар
иде. Ие, халкыбыз, республикабыз бар ди.
Республикабыз бар, ие. Ие,
кызлар да инде күбрәк.
Әбиләр дә бар, апалар да бар. Мин бит апаларны яратам бит. Кичә менә булган идек апаста, анда күбрәк апалар булган иде.
Ие, мин әйтләр, мин Рахмаев анда сәхнәдә биеткән ди әбиләрне.
Әбиләр белән апалар белән Рахмаев бийлек тә җырладык та.
Жана мене, яна дарма, мереге воли, топ жаем, топ
Сигенчак октябрьдә инде үтеп китәчәк Алла берсә Татар радиосының туган көне санда чыгыш ясыйсыз. Һәм инде булачак музыкаль бомба Эрмитаж төнге клубында бик зур сюрпризлар була дигән менә хәтта тиз генә укып китәм. Лотерея уены уйнатылачак, телефон биреләчәк, MP3 плеер, хәтер сыешлы бик зур флешка биреләчәк.
Күп кенә призлар.
Әйе, күп кенә призлар. Менә бу ни өчен эшләнде икән? Кеше әз килә башлады менә дискотека.
Беләсезме?
Дискотекларга.
Аллага шөкер, концертларга, дискотекаларга халык йөри.
Юк, еще менә бер момент әйтәм. Менә шул ниләр ясала. Менә шулар чыга да җырлый, китә, җылы китә, җылы китә. Ул бит тоже менә как-то неинтересно бит, әйме.
Бер төрле генә булгач.
Розыгрыш, разыгрыштар инде. Һәм инде шулай юк, үзе бер интерес халыкны белән аралашу, халыкны чакыру сәхнәгә купон доставайты дип әйтим инде мен аны, конверт ачу.
Менә лотерея уйнатып, дискотека ярый. Әйе. татарызга туганда биюләр күбрәк булырга тиеш хәрәкәт. Аллатарый кебек уен.
Бу беләсезме? Минем уйлавымча нәрсә дип әйтәсе килә?
Әйләнеш кимәтмәсме?
Юк. Атна саен зур проектлар үтә күп кенә клубларда. Анда бит ничек була? Башта китә дискотека, ну, разогрев тебе это сымкиля. Анарсын шығаралар, основной диджей, анда кім киля шул. Анарсын була уже пиар-менеджер була, и була аларның арт-директорла. Арт-директорларының була основной ведущилары. Ұста. Ұста ведущийдан да куп эйбір тұра, халықны жию шушы клубка. Диджейдан да, хамин да олборшына куп завист, ул узи оралаша халық білян түрлі эйбірлер ты прикол дейлер енді. Міне шуннан мен ойламша, міне шушы әйбір, ол міне шунда біздің концертларда да, біздің міне шу татар эстрадасының дискотекларында шушынды әйбірлер ойнату, хаминді шулай ек.
Олар керек, шул ойнату олар керек.
Исем бар, мин инде Линар Сайфиев, мине беләләр, мине Минер Рахмаев, мине минем беләләр бөтенләй. Миңа бер нәрсә эшләргә кирәк түгел. Минем җырларым бар. Менә шуны баран да мин җырлыйм да бер нәрсә эшләмәсәм дә ярый дигән сүз түгел, ә?
Без саен эшләргә кирәк инде. Сән менә нәдә кешеләрне кирәк удивлять.
Гаҗәпләндерергә
кирәк, әйе.
Без ияләнгән бер төрле аудиторияга, дискотекаларда, концертларда бар бит әле татар яшьләренең элитасы диемме соң инде байрак яшьләрендә.
Ничек әле золотая молодёжь.
Менә алар тыңлый микән сезне?
Тыңлыйм. Алар менә бит йөриләр Эрмитаждан да VIP столикларына алар да өстәлләренә киләләр, бийләр дә минем караган бар, әйбәт.
Безнең Татарстанда дөресен әйткәндә чиновниклар кем? Татарлармы? Татарлар. Без Татарстанда яшибез, Татарстанда. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең шушы татар халкы күбесе дөресен әйтәсем килә, күбесе авылдан чыгышлар. Мин үзем Шаулы ягыннан, Тукай районы Бикән авылында минем бала чагым шунда үсте. 9-нчы класста.
Әлмәт.
Авылдан үзеннән
мәктәп. Үзеннән әлмәт әйе.
Әйтәсем килә, безнең җан белән җырлаганны халык уланы күңеленә.
Акча җанны бозмыймыз, менә ул акчалы
кешеләр. Төрле кешегә төрле шәй килә.
6 яшьләргә бит аларга шоу кирәк, стриптиз.
Менә молодежь дип әйткәннән нимә? Молодежь дип әйткәннән.
Башка төрле ни?
Әйе, аны мин сине. Молодежь күп кенә.
Сез бит аларга шишенеп күрсәтмисез, сез аларга җырлыйсыз.
Юк, минем, конечно, уйларым бар, җырларны ясарга с элементами стриптиза. Шундый уйлар бар, экспериментировать менә шоу
төрле. Татар җырларымы?
Әйе, менә дискотекаларда Хорошо, как ничек, ну, если хорошо примут, то можно и продолжить.
Вся жиберия может нардан да помидор, блин.
Кызган тоба. Ну, да, конечно, полностью, я блин, салмас на инде, просто азрек иногда, кульмек на ниже, азрек на шунде, пубицы растянуть, он там. Ну, то есть, не слишком пошло инде, а азрек на шунде, курсат реган, да, мышцы, он да, бицепсы, трицусы, им на шунде.
Истрада бит инде шоу-бизнес, дискотеклар, концертлар, аларның перде арты шундай караңгы күренә, анда бик каты башны югалтып ял итәләр кебек. Сез менә нинди тормыш рәвеш алып баручы егетләр?
Турысын
әйтәсез.
Әйе, турысын
әйтәсез. Әдәпкә, әхлакка мөнәсәбәтегез.
Яшерен батырым да түгел. Күп кенә кешеләр артистларның һәрберсенең үзеннән тора. Кешенең үзенчә ял итәсе килә икән, анда концерттамы, концерттан соңмы, минем уйламча аның эше. Аның тормышы, но концерт вакытында, концерт барган вакытта һәм инде шулай ук халыкка чыгыр алдыннан артист кеше гомумән андый начар исемлекләр белән, начар андый әйберләр белән чыгырга тиеш түгел. Бер кайчанда любой артист булсын, хоть аның заслуженный булсын, ул андый ни белән чыгырга
тиеш түгел. Сәхнәгә тиеш түгел әйберне.
Ишеңне эшләдең ди. Ишеңне эшләгәч ди, пожалуйста,
җавап.
Үзен үзенчә ничек ял
итәсең? Ну, артистны халык күрергә тиеш түгел, плохом состоянии. Вообще артист не должен мне крузятергә, үзенең не слабость, не должен мне показывать үзенең плохое настроение, аның проблемалары барма, юкма. Сәхнәдә ул сәхнәдә, ул җырчы сәхнәдә, артист үзенең күңелен, үзенең настроениесен, кайфын кешегә бирә.
Ә сез дингә ышанасызмы?
мин үзем менә
шул
турда
хәрәкәт. Мин бик яхшы ишанам әйе. Менә утыргач да ошарга да, чыккач юлга да мин әйтәм, мөмкин сайын әйтәм, бисмиллаһир-рахим. Менә шул миләрен инде онытмаска ярамый.
Ие, менә мин дә шул турда аны әйтеп китәсем килә. Миңа бик интересно булды сезнең биргән вопросыгыз дип әйтәсем килә. Менә шу татар эстрадасында халык үзен нишегрәк күрсәтә? Сәхнә артында һәм инде шушы караңгылык дидең син? Шушы караңгылык. Чыннан да шушы караңгылык ул халыкка ул вообще ишетелергә тиеш түгел. Андай берләр булырга да тиеш түгел.
Азатлыкның Казан студиясында булды Мөнир Рахмаев һәм Ленар Сәйфиев.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.